Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Skarsari menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu pop Indonesia. Dan juga hari ini di Jakarta, sebagian berawan dan cenderung hujan, namun tak sedikit pun mengurangi aktivitas di kota Jakarta. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Indonesia dan Amerika Serikat siap kembangkan Compact Millennium Challenge Corporation kedua. Indonesia mitra terpercaya bagi demokrasi, pembangunan, dan keadilan sosial. Berita selengkapnya. Indonesia dinyatakan memenuhi syarat oleh Dewan Direksi Millennium Challenge Corporation dari pemerintah Amerika Serikat untuk menyusun Compact Millennium Challenge Corporation atau MCC kedua pada Desember 2018. Compact MCC merupakan program dana skala besar berdurasi 5 tahun dengan fokus pada pertumbuhan Indonesia. Ketua Badan MCC, Cynthia Huger, dan Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta, Joseph R. Donovan, secara khusus melakukan diskusi bersama Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala, pada Selasa siang. Kepada awak media, Joseph R. Donovan mengatakan, Kompak MCC pertama dinyatakan telah berhasil dan rampung dengan sukses pada April 2018, yang meliputi sejumlah program diantaranya terkait stunting dan malnutrisi anak hingga pengelolaan sumber daya alam. Dikatakannya, kali ini Indonesia dan MCC akan membahas dan menentukan berbagai hal yang berpeluang dilakukan pada Kompak kedua. Indonesia adalah mitra terpercaya bagi demokrasi, pembangunan, dan keadilan sosial. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia saat menyampaikan pernyataan Indonesia sekaligus meluncurkan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM periode 2020-2022 pada pertemuan tingkat tinggi sidang Dewan HAM PBB sesi ke-40 di markas PBB Jenewa, Swiss, Selasa. Dalam pernyataannya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan bahwa situasi HAM dunia saat ini menghadapi tantangan besar. Berbagai konflik dan instabilitas telah meningkatkan pelanggaran HAM. Menteri Luar Negeri menekankan bahwa kepentingan politik sesaat di berbagai pelosok dunia telah mengurangi nilai-nilai toleransi, rasa hormat, dan inklusivitas di masyarakat yang merupakan nilai-nilai penting HAM. Dikatakannya, menghadapi situasi HAM dunia seperti saat ini, tidak ada pilihan selain semua negara berkontribusi untuk membuat situasi HAM global lebih baik. Dalam kaitan inilah, Indonesia mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan HAM periode 2020-2022 yang pemilihannya akan dilakukan pada bulan November 2019. Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas tentang pemanfaatan tanah di kawasan hutan, Selasa pagi di kantor Presiden Jakarta. Dalam arahannya, Presiden mendorong jajarannya untuk mempercepat proses pendataan serta inventarisasi penguasaan tanah di kawasan hutan. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya terhadap pentingnya kebijakan pemanfaatan tanah di kawasan hutan. Dalam arahannya pada rapat terbatas Kabinet Kerja di kantor Presiden, Jokowi mengatakan kebijakan pemanfaatan tanah di kawasan hutan akan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang memanfaatkan tanah di kawasan hutan. Presiden mendorong jajarannya untuk segera mempercepat proses pendataan tanah di kawasan hutan agar seluruh lapisan masyarakat dapat segera mendapatkan manfaat dari tanah-tanah tersebut. Dirinya pun mendorong upaya inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan agar sengketa tanah dapat dihilangkan.
Pertama, saya kira pendataan dan penataan tanah-tanah di kawasan hutan harus dipercepat agar rakyat dapat manfaat, masyarakat hukum adat, masyarakat ulayat juga mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Kemudian inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa konflik dan sengketa tanah kerap berujung pada kerugian masyarakat. Dirinya pun menyampaikan banyaknya kampung di kawasan perhutani yang tidak bisa dikembangkan akibat sulitnya proses perizinan. Hal ini menurutnya harus segera diselesaikan agar masyarakat dapat menikmati manfaat dari tanah di kawasan hutan bagi pengembangan perekonomian. Andi Romdoni melaporkan.
Menko Polhukam Wiranto memastikan penyelenggaraan pemilu 2019 akan berjalan aman dan kondusif. Dirinya mengaku telah berkoordinasi dengan kepolisian dan penyelenggara pemilu dalam menyusun indeks kerawanan pemilu untuk menginventarisir potensi kerawanan yang dapat mengganggu kelancaran pesta demokrasi. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto Selasa di kantor Presiden memastikan bahwa penyelenggaraan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2019 akan berjalan aman. Hal itu disampaikannya menjawab kekhawatiran sejumlah pihak yang khawatir terjadinya kerusuhan saat pemilu berlangsung. Menurut Wiranto, pihak kepolisian telah menyusun indeks kerawanan pemilu sejak beberapa waktu belakangan. Berdasarkan indeks tersebut, kerawanan menjelang dan saat pelaksanaan pemilu dipastikan tidak terjadi. Dirinya pun menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap mendukung upaya menyukseskan pemilu dengan menggunakan hak pilih masing-masing.
Dari indeks kerawanan pemilu 6 bulan sebelumnya, kita sudah tahu skornya daerah-daerah mana yang kira-kira tidak terlalu aman. Tidak amannya kenapa? Daerah-daerah yang sudah aman, daerah-daerah yang sedang digarap soal keamanannya. Dari indeks itu, 6 bulan sebelumnya, kita terus-menerus melakukan upaya untuk menetralisir kerawanan-kerawanan itu. Sehingga perhitungan kami dari aparat keamanan dan juga membantu penyelenggaraan pemilu, maka pemilu 2019 akan berlangsung aman. Oleh karena itu, ya teman-teman sekalian, jangan percaya itu, ya. Tetap tinggal di Indonesia, menjadi pemilih yang baik, jangan menjadi golput, jangan meninggalkan Indonesia.
Lebih lanjut, Wiranto menyebut dirinya bersama dengan jajaran kepolisian dan penyelenggara pemilu terus melakukan koordinasi untuk memastikan pelaksanaan pemilu 2019 berjalan lancar. Dirinya pun berharap agar elit politik di dalam negeri tidak mengganggu stabilitas keamanan pemilu dengan mengeluarkan pernyataan kontroversial yang tidak berdasar. Andi Romdoni melaporkan.
Tiga organisasi Asia Tenggara, yakni ASEAN, ASEAN Supreme Audit Institution atau ASEAN-SAI, dan ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA, menggelar seminar gabungan bertajuk Membangun Pondasi Kerjasama di Masa Depan dalam mempromosikan akuntabilitas dan transparansi di Asia Tenggara. Seminar tersebut bertujuan untuk membahas kolaborasi bertukar informasi dan pengalaman, serta mempromosikan akuntabilitas dan transparansi di Asia Tenggara. Wakil Presiden Yusuf Kalla, dalam sambutannya dalam seminar tersebut di Jakarta Selasa mengatakan, bentuk kerjasama dalam bidang pengauditan penting untuk memberikan suatu sistem transparansi dan juga akuntabilitas bagi masing-masing negara.
Dalam kesempatan ini, tentu kerjasama dalam bidang audit itu penting untuk memberikan kepada kita semua suatu sistem transparansi dan juga tentang akuntabiliti daripada ekonomi masing-masing negara secara terbuka. Bukan hanya untuk kebutuhan tersebut, kita ingin agar ASEAN bekerjasama secara fair. Tujuan kita bersama ASEAN ini adalah untuk memajukan negara regional ini dengan bentuk kerjasama, karena itulah kerjasama dari berbagai bidang sangat penting, apalagi mempunyai teknis. Karena itu saya ingin menjawabkan penghargaan kepada BPK dan seluruh Supreme Audit dari semua negara untuk bersama-sama menjalin hubungan yang rapat dan dapat menjadi membawa suatu hal yang baik, bermanfaat untuk good governance, accountability, dan transparansi daripada ini.
Berkaitan dengan hal ini, seluruh lembaga ASEAN bekerjasama dengan Sekretariat ASEAN untuk memperkuat promosi pentingnya tata kelola pemerintah yang baik yang merupakan unsur penting dalam visi ASEAN 2025, yaitu melangkah maju bersama. Seminar ASEAN, ASEAN-SAI, AIPA menghadirkan 100 staf senior dan perwakilan dari 3 organisasi serta entitas lainnya di ASEAN. Islam merupakan salah satu agama yang berkembang pesat di Rusia. Setidaknya terdapat sekitar 25 juta muslim di Rusia atau 10% dari total populasi penduduk setempat. Untuk memberikan informasi mengenai Islam di sana, Dewan Mufti Rusia dan Kementerian Agama Republik Indonesia menggelar pameran fotografi bertajuk Tradisi Islam di Rusia. Pameran ini berlangsung hingga 18 Maret 2019, bertempat di Bayat Al-Quran dan Museum Istiqlal, Taman Mini Indonesia Indah. Wakil Ketua Dewan Mufti Rusia, Rushan Abiyasov, mengatakan, melalui pameran fotografi tersebut, pihaknya mengharapkan masyarakat Indonesia mendapatkan informasi baru mengenai kehidupan Muslim di Rusia. Rushan Abiyasov ketika ditemui di sela-sela pameran Selasa di Jakarta menjelaskan, pameran ini menunjukkan Rusia sebagai negara yang menjunjung kebebasan beragama.
We want to speak and get the picture about.
Tentu saja melalui pameran ini kami ingin menunjukkan kepada masyarakat Indonesia mengenai kehidupan Muslim di Rusia. Selama ini orang-orang mungkin hanya mengetahui tentang Rusia di masa lalu bagi komunitas Muslim maupun agama lainnya. Tapi sekarang kami memiliki kebebasan, di mana kami memiliki hubungan baik dengan komunitas Muslim, pemerintah, parlemen, serta seluruh struktur negara. Kami juga memiliki dialog antar agama. Rushan lebih lanjut menjelaskan kebebasan beragama terbukti dengan berdirinya lebih 8.000 masjid dalam kurun waktu 28 tahun terakhir. Ada juga Institut Islam, Agama Islam, dan lain-lain. Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, kehidupan beragama di Rusia memiliki kemiripan dengan di Indonesia, di mana umat berbeda agama dapat hidup rukun. Duta Besar Rusia di Jakarta, Lyudmila Vorobieva menjelaskan, bagi Rusia sendiri, pameran fotografi tersebut dinilai penting sebagai media untuk mengingatkan masyarakat setempat terkait keberagaman latar belakang yang ada. Berita terakhir. Pemuka adat menyatakan masyarakat Baduy yang tinggal di kawasan Tanah Hak Ulayat, pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, wajib mendatangi tempat pemungutan suara untuk menggunakan hak suara pada pemilu 2019. Hal itu dikatakan Syaija, pemuka adat Baduy yang juga kepala desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Rabu. Masyarakat Baduy berharap pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dan calon anggota DPD berlangsung damai tanpa menimbulkan perpecahan. Meskipun masyarakat Baduy di kawasan Pegunungan Kendeng juga masih kuat terhadap aturan adat, menyukseskan pemilu merupakan kewajiban bagi mereka. Pesta demokrasi ini bagian cinta terhadap Indonesia. Menurut Saija, masyarakat Baduy sejak dahulu sudah melaksanakan pemilu, namun pemilihan itu diwakili perwakilan adat yang duduk di MPR. Perwakilan masyarakat Baduy di MPR itu terakhir diwakili Haji Kasmin periode 1999 sampai dengan 2004. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Saudara pendengar, komentar hari ini mengambil judul KTT Liga Arab dan Uni Eropa. Pendengar, Sharm el-Sheikh, kota wisata yang cantik di kawasan Laut Merah di Mesir hari Sabtu dan Minggu 24 dan 25 Februari 2019 menjadi tuan rumah sebuah konferensi tingkat tinggi antara negara-negara anggota Liga Arab dengan Uni Eropa. Ini menjadi KTT pertama kedua kawasan. Qatar, yang di KTT Liga Arab tidak hadir, kali ini hadir dengan wakilnya yang duduk di sekretariat di Kairo. Salah satu alasan mengapa Liga Arab menyelenggarakan KTT ini adalah adanya keinginan agar Uni Eropa memainkan peran yang lebih besar di kawasan Timur Tengah. Apalagi Amerika Serikat secara perlahan mulai mengurangi perannya. Palestina dalam KTT itu secara spesifik menyerukan Liga Arab dan Uni Eropa bekerja sama dalam menggelar konferensi perdamaian internasional untuk menggerakkan kembali perundingan Palestina-Israel yang macet sejak 2014. Palestina keberatan dengan peran tunggal Amerika Serikat dalam menengahi persoalannya dengan Israel, khususnya sejak Washington memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Liga Arab dan Uni Eropa sependapat dalam persoalan Palestina, yaitu solusi dua negara sesuai resolusi PBB. Di sisi lain, Uni Eropa nampaknya kurang berkenan jika kekosongan peran yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat diisi oleh pengaruh besar lainnya, yaitu Rusia dan RRT. Sehingga dalam pidato penutupannya, Presiden Dewan Eropa Donald Tusk menyampaikan perlunya kerjasama dan tidak membiarkan kawasan Timur Tengah berada di bawah kekuatan global yang jauh dari wilayah tersebut. Faktanya, Rusia sudah hadir cukup kuat dengan pangkalan Angkatan Laut dan Udara di Suriah. Sementara RRT tidak masuk dari sisi militer, melainkan dari kerjasama investasi yang ditanam di Mesir, Israel, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Memang berat bagi Uni Eropa untuk segera mengimplementasikan rencana-rencana dalam deklarasi karena posisinya sudah tertinggal. Tetapi pengaruh Uni Eropa dapat menguat karena negara-negara Arab membuka pintu di kawasan. Sekarang, KTT sudah berakhir. Deklarasi pun sudah ditandatangani. Tinggallah tindakan yang harus dilakukan kedua organisasi kawasan agar deklarasi tersebut bukan sekedar kertas yang ditandatangani. Sekian komentar.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam hari ini dalam sejarah yang kami awali dengan peristiwa tanggal 27 Februari 1971, Profesor Dr. Suharto meninggal dunia. Profesor Dr. Suharto adalah pejuang kemanusiaan yang lahir tanggal 13 Mei tahun 1912 di Desa Kembang, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Tahun 1945, Dr. Suharto bersama kawan-kawan membentuk cabang PMI A di Surakarta untuk membantu pejuang-pejuang kemerdekaan. Pada tahun 1946, Dr. Suharto terpanggil untuk membuat protesta dan ortosa karena begitu banyaknya pemuda yang cacat akibat perang. Berkat ketulusan perjuangan kemanusiaannya, Dr. Suharto memperoleh berbagai penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri. Dia meninggal tanggal 27 Februari tahun 1971 dan dimakamkan di Dukuh Seboto, Desa Seboto, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Negara menganugerahi Suharto gelar pahlawan nasional melalui surat keputusan Presiden tanggal 6 November tahun 1973. Selain rumah sakit dan nama jalan di Solo, Suharto juga diabadikan untuk nama kapal perang milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Kami beralih ke tanggal 27 Februari 2007, Istana Pagaruyung di Sumatera Barat hangus terbakar. Istana Bahasa Pagaruyung atau yang lebih dikenal dengan Istana Pagaruyung terletak di Komplek Istana Kerajaan Minangkabau di Kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2007, sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat, Kompleks Istana Pagaruyung habis terbakar yang disebabkan oleh sambaran petir. Akibatnya, bangunan 3 tingkat ini hangus terbakar. Ikut terbakar juga sebagian dokumen dan kain-kain hiasan yang diperkirakan hanya sekitar 15% barang-barang berharga yang bisa selamat. Barang-barang yang lolos dari kebakaran tersebut sekarang disimpan di Balai Benda Purbakala Kabupaten Tanah Datar. Harta pusaka Kerajaan Pagaruyung disimpan di Istana Silinduang Bulan, 2 km dari Istana Basa. Pembangunan kembali Istana Pagaruyung pasca kebakaran dimulai pada tanggal 8 Juli tahun 2007. Kami akhiri hari ini dalam sejarah tanggal 27 Februari 2010, gempa bumi mengguncang Chili dan menyebabkan tsunami hingga negara-negara yang berhadapan dengan Samudra Pasifik. Gempa bumi berkekuatan kurang lebih 8,8 skala Richter mengguncang pantai utara Chili pada dini hari tepat pukul 3:24 pagi. Gempa tersebut menyebabkan korban jiwa dan menghancurkan berbagai bangunan. Berdasarkan data yang dihimpun tanggal 30 Maret 2010, jumlah korban tewas 432 jiwa. Gempa tersebut mengakibatkan tsunami menyeberangi Samudra Pasifik yang menjangkau hingga Selandia Baru, Australia, Kepulauan Hawaii, negara-negara kepulauan di Pasifik, dan Jepang dengan dampak ringan dan menengah. Peringatan tsunami diberikan kepada Chili sendiri, kepada Peru, Ekuador, Kolombia, Antartika, Panama, dan Costa Rica. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Hari ini dalam sejarah. Thank you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami akan hadirkan program Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Misi Dagang RI ke India Capai Hasil Positif. Rombongan Misi Dagang Indonesia ke India untuk menghadiri pertemuan dan pameran keempat India ASEAN 2019 dari 21 hingga 23 Februari lalu memperoleh hasil positif. Harian Kompas Senin 25 Februari melaporkan, selain peluang penurunan bea masuk produk turunan minyak sawit, jumlah produk Indonesia berpotensi masuk ke pasar India. India membuka peluang penurunan bea tarif dari 50% menjadi 45% bagi produk turunan minyak sawit asal Indonesia, sama dengan produk asal Malaysia. Poin ini menjadi salah satu misi delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita. Sejumlah pelaku usaha mendapat peluang memasarkan produk mereka ke India. Selain aneka produk turunan yang mengandung sawit, Indonesia berpeluang memasarkan produk perhiasan, sejumlah produk makanan dan minuman, serta produk tekstil. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Indonesia, Arlinda, menyatakan, pelaku usaha India juga menjajaki peluang mendatangkan karet, rempah gambir, dan kertas dari Indonesia. Khusus komoditas karet, sedikitnya 5 pelaku usaha India hadir dalam penjajakan bisnis yang digelar di sela-sela pertemuan dan pameran tersebut. Menteri Enggar Tias kepada media menjelaskan, seperti halnya minyak nabati, kebutuhan karet India diyakini terus tumbuh seiring pertumbuhan industri dan ekonomi. Menurut Menteri, selama ini sebagian pelaku usaha India mengimpor karet dari Singapura. Namun karet tersebut sebenarnya berasal dari Indonesia. Enggar Tias menekankan prinsip kemitraan dan kolaborasi dalam perdagangan. Menurutnya, India adalah mitra dagang terbesar keempat bagi Indonesia. Namun perdagangan bukan soal peringkat dan surplus atau defisit, tetapi mengenai kemitraan serta bagaimana perdagangan bisa berkontribusi bagi perkembangan nasional dan negara lain. Total perdagangan Indonesia-India tahun lalu sebesar 18,7 miliar dolar Amerika. Dari perdagangan itu, Indonesia surplus 8,7 miliar dolar Amerika. Sementara itu, 60% total ekspor Indonesia berasal dari minyak kelapa sawit. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dijepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
Berawal dari tatap, indah senyummu memikat, memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita, cerita kasih indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa di saat hati ini terbawa, terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Kadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, kami sampaikan pesona Indonesia dengan judul Pantai Sendang Si Kucing. Kota yang mendapat julukan Kota Santri ini memiliki sejuta pesona alam. Asal julukan Kabupaten Kendal ini karena ribuan pondok pesantren dapat ditemukan di sini. Salah satu objek wisata yang terkenal dan cukup lengkap adalah Pantai Sendang Si Kucing. Pantai ini berada di Desa Sendang Si Kucing, Kecamatan Rowosari, kurang lebih 5 km sebelah utara dari Kota Waleri atau 22 km dari Kota Kendal. Perjalanan dari Waleri memakan waktu sekitar 10 menit. Transportasi cukup lancar, cukup sarana transportasi, artinya cukup banyak mobil angkutan desa maupun infrastruktur jalan yang cukup baik. Pantai Sendang Si Kucing selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan domestik dan mancanegara. Fasilitas lengkap seperti kamar mandi, sarana dan prasarana bermain anak-anak, rumah makan terapung dan ombak yang cukup tenang membuat pantai ini patut dijadikan destinasi utama di wilayah Kendal. Pertunjukan lumba-lumba dan satwa lain dihadirkan di objek wisata ini sehingga kerap menjadi tujuan para siswa untuk berwisata bersama rombongan sekolah. Pantai Sendang Si Kucing juga menawarkan pula dolphin terapi dengan media lumba-lumba yang diyakini bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti autis, stroke, migrain, gangguan saraf motorik, dan terapi bagi ibu hamil. Pemandangan pantai yang asri memang jarang sekali ditemukan di wilayah pesisir pantai. Namun pantai ini memiliki banyak pohon cemara laut yang mampu meneduhkan wisatawan dari sorotan sinar matahari yang terik. Sambutan penduduknya yang ramah juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Anda pun tidak perlu khawatir akan biaya masuk di pantai ini. Cukup siapkan dana sebesar Rp30.000, Anda bersama keluarga dapat menikmati liburan ke pantai yang berbeda dari pantai lainnya. Uniknya lagi, pantai ini menyajikan fenomena alam yang terjadi setiap 8-10 tahun sekali. Gelombang laut membawa berbagai jenis kerang ke pesisir Pantai Sendang Si Kucing. Hal ini membuat nelayan, masyarakat setempat, dan wisatawan berbondong-bondong mendatangi pantai tersebut untuk mengumpulkan kerang-kerang tersebut. Jadi, pastikan Anda mengunjungi Pantai Sendang Si Kucing sebagai destinasi wisata utama Anda.
Voice of Indonesia.
Kau berikan arti saat ku tuliskan namamu di hati. Takkan ku sesali dirimu hadir dan menjadi detak di jantungku, detak di jantungku hingga nanti lemah langkah. Kau lupa selalu cinta kita yang kan ku ingat selalu.
Ku sisipkan kata pinta dalam doa, hadirmu kan
bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Dora dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Indonesia Tuan Rumah World Superbike 2021. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Mendengar kabar menggembirakan datang untuk para pencinta balap motor tanah air. Setelah resmi menjadi tuan rumah MotoGP 2021, Indonesia juga dipastikan akan menggelar kejuaraan dunia balap motor kelas dunia lainnya, World Superbike, di tahun yang sama. Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut dilakukan antara CEO Indonesia Tourism Development Corporation, ITDC, Abdul Bar M. Mansur, dengan CEO Dorna selaku promotor motor GP dan Superbike, Carmelo Ezpeleta, pada 28 Januari di Madrid, Spanyol. Momen penting itu juga disaksikan Duta Besar Indonesia untuk Spanyol, Dr. Andes Hermono, MA. Pendengar, balapan WSBK juga akan menggunakan sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Espelata sangat antusias menyambut kesepakatan ganda dengan Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki penggemar motor GP yang sangat besar dan market motor yang penting. Dengan demikian, para fans balap motor di Indonesia bisa menyaksikan dua event kelas dunia dalam setahun. Abdul Bar M. Mansur juga menyambut gembira kesepakatan itu. Pihaknya sangat antusias bekerja sama dengan Dorna. Pendengar, saat seri MotoGP Mandalika digelar, Abdul Bar mengestimasi akan ada sekitar 100 ribu wisatawan yang datang setiap harinya. Sirkuit Mandalika berada di kawasan wisata seluas 1.035 hektar yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Dan sejak 2017, Mandalika diresmikan sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata sebagai tempat liburan yang dilengkapi fasilitas rekreasi. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Indonesia Tuan Rumah World Superbike 2021. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Tak sulit mendapatkanmu, karena sejak lama kau pun mengincarku. Tak perlu lama-lama, tak perlu banyak tenaga, ini terasa mudah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu. Biar kita jalan ke depan, yeah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan. Jangan, oh,
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya yaitu mengenai informasi musik daerah yang ada di Indonesia. Di edisi kali ini akan hadir sebuah musik Melayu.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Kali ini saya akan putarkan lagu dari Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Pantai Losari. Dibawakan dan diciptakan sendiri oleh Anci Larici. Lagu yang gembira ini menceritakan betapa asiknya mengunjungi Pantai Losari, sebuah pantai kebanggaan masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu keasikan mengunjungi Pantai Losari adalah mencicipi makanan yang dijual di sekitar pantai. Seperti pisang epe, ikan bakar, sayur santan, beserta sambalnya. Selain itu, saat duduk di Pantai Losari, pengunjung akan dihembus semilir angin. Lagu ini juga menyebutkan bahwa anak muda senang berkunjung ke Pantai Losari. Semua lirik lagu Pantai Losari diiringi irama musik yang begitu ceria, yang memang ingin menggambarkan betapa asik dan semaraknya mengunjungi Pantai Losari. Baiklah saudara pendengar, berikut Pantai Losari oleh Anci Larici. Selamat mendengarkan dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sampai lupa di pulang. Tanya
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.